Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi i Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mëngjesit, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ka kritikuar akuzat e pabazat të bëra nga ligjvënësit evropian për helmimin e dyshuar të nxënësve në shkollat e vendit, duke thënë se Parlamenti Evropian është kthyer në një platformë për nxitje të urrëties kundër Iranit. Në një deklaratë të premte në zëdhënësi, Ministrisë Jashtme të Iranit Naser Kanani ka reaguar ndaj ngjarjeve të dyshimta lidhur me helmimin e vajzave në disa shkolla në Iran, ndërsa Republika Islamike e Iranit po e ndjek seriozisht dhe në nivelin më të lartë çështjen dhe ekipet e ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë po bëjnë një hetim shkencor në terren. Vendimi i Parlamentit Evropian për të nxjerrë një rezolutë dhe për të përsëritur akuzat të pabaza kundër vendit ton është befasues dhe për të ardhur keq, tha Zoti Kanani. Është e turpshme që disa vende po përdorin veprimet e mercenarëve dhe agjentëve të këtij krimi si mjet për të njollosur imazhin e Iranit dhe për të zhvilluar një fushat propagandistike kundër Republikës Islamike, shtoi ai. Naser Kanani tha gjithashtu se vendet e tilla po e përdorin këtë çështje si një subjekt të ri për të vazhduar armiqsinë e tyre të pafundme ndaj Iranit. Për fat të keq, Parlamenti Evropian është kthyer në një platformë për këto figura të dyshimta dhe ekstremiste, me qëllim të përhapjes së urrëties kundër popullit iranian dhe përhapjes së projektit iranofob, tha Zoti Kanani. Zëdhënës i Ministrisë Jashtme të Iranit tha se zyrtarët më të lartë iranian e kanë dënuar aktin çnjërzor dhe kanë kërkuar një hetim të plot mbi këtë çështje dhe dënimin më të ashpër të autorëve. A i tha se Republika Islamike e Iranit ishte vendosur të bëj përpjeket e saj maksimale për të hetuar ngjarjet, pavarësisht nga çdo presion dhe luftë psikologjike. Irani nuk do të kursej asnjë përpjekje për të identifikuar autorët dhe orkestruesit e këtyre ngjarjeve kriminale dhe për t'i sjellë ata para drejtësisë, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ministri i jashtëm turk tha se është i bindur se një marrëveshje e nënshkruar kohë fundit midis Iranit dhe Arabisë Saudite për të rivendosur marrëdhëniet pas 7 vite ndërprerje do të forcojë botën myslimane dhe do të rrisë koordinimin midis shteteve myslimane për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve rajonale. Në një telefonat të premten me ministrin e jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian, Mevlut Çavuşoğlu tha se Turqia mirëpret marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Kina midis Teheranit dhe Riadit. Nga ana e tij, krye diplomati iranian tha se ndërveprimi pozitiv midis vendeve fqinje dhe rajonale do të përgatisë terrenin për zhvillimin e paqes dhe sigurisë në rajon, si dhe koordinimin midis shteteve myslimane në arenën ndërkombëtare. Pas disa ditë negociatash intensive të organizuara nga Kina, Irani dhe Arabia Saudite më në fund më 10 mars arritën një marrëveshje për të rivendosur marrëdhëniet diplomatike dhe për të rihapur ambasadat dhe misionet brenda 2 muajsh. Diplomatët e lartë iranian dhe turq shkëmbyen gjithashtu mendime edhe për zgjerimin e marrëdhënieve dypaqshe Teheran-Ankara dhe mbi çështje me interes të përbashkët. Ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger theksoi pasojat që do të ketë për regjimin izraelit në rajonin e lindjes së mesme, marrëveshja e fundit e ndërmjetësuar nga Kina për afrimin midis Iranit dhe Arabisë Saudite. Cituar nga Washington Post, Kissinger e konsideroi marrëveshjen që u arrit midis Teheranit dhe Riadit me ndërmjetësimin kinez në Pekin në fillim të marsit si një ndryshim thelbësor në situatën strategjike në lindjen e mesme. Marrëveshja saudito-iraniane do t'i ndërlikonte gjërat për regjimin izraelit, tha krye diplomati amerikan i kohës së presidentit Nixon. Kjo është për shkak të faktit se regjimi izraelit nuk do të ishte më në gjendje të ushtronte presion mbi Iranin aq lehtë sa dikur përpara në shkrimit të marrëveshjes, shpjegoi ai. Që tani e tutje, Izraeli do të duhet të marrë parasysh interesat kineze nëse do të vazhdoj të përpiqet të rris presionin mbi Iranin, shtoi Kissinger. Ky strateg i politikës së jashtme amerikane tha gjithashtu se marrëveshja përbënte një hap të madh nga Pekini në përpjekjet e tij për të pasur një rol në formësimin e rendit botëror. Kina në vitet e fundit ka deklaruar se duhet të jetë pjesëmarrëse në krijimin e rendit botëror. Tani ajo ka bërë një lëvizje të rëndësishme në këtë drejtim, duke ndërmjetësuar marrëveshjen saudito-iraniane, tha Henry Kissinger. Ndërkohë ai u citua gjithashtu të thoshte se marrëveshja nënshkruar midis Teheranit dhe Riadit shënoi gjithashtu një përpjekje të sauditëve për të balancuar sigurinë e tyre, duke luajtur kundër Amerikës dhe në favor të Kinës. Autori i artikullit, kolumnisti për marrëdhëniet e jashtme të Washington Post, David Ignatius, pranoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani nuk janë më fuqia dominuese në rajonin e lindjes së mesme. Presidenti sirian Bashar Assad tha se lufta shumë vjeçare e mbështetur nga jashtë në vendin e tij ka dëshmuar se gjithçka që bën Perëndimi bie ndesh me atë që pretendon për demokracinë dhe parimet humanitare. Asad e bëri deklaratën të premten në një intervistë me Channel One, duke thënë se Perëndimi përpiqet të transformojë vendet e tjera në shtete vasale, duke e portretizuar veten si një avokat i lëvizjeve pro-demokracisë dhe pro-lirisë. Lufta në Siri ka dëshmuar se Perëndimi nuk do të ndryshojë dhe kërkon të transformojë vendet e tjera në shtete të varura që plotësojnë kushtet e tij, madje edhe në kurriz të interesave të popujve, tha presidenti sirian. Liria është një term i bukur, por kjo liri mund të jetë ajo e një personi për të vrarë, shkatëruar dhe për të bërë çdo gjë të keqe, dhe demokracia për Perëndimin është të jesh agent dhe i nënshtruar ndaj tyre. Asad tha se vendet perëndimore kërkojnë të transformojnë vendet më të vogla ose më të dobta në shtete vasal, për të kënaqur nevojat e tyre edhe në kurriz të interesave të këtyre kombeve. Presidenti sirian tha se disa qeveri perëndimore u përpoqën ta bindin atë të jepte dorëheqjen gjatë luftës sponsorizuar nga jashtë, por më vonë ata kuptuan se Siria e kupton plotësisht politikën perëndimore. Gjatë luftës, disa qeveri perëndimore u përpoqën të më bindnin të jepja dorëheqjen nga presidenca në këmbim të imunitetit të plot, tha presidenti sirian, pa dhënë detaje të mëtejshme dhe pa përmendur asnjë shtet. Ata hoqën dorë nga këto përpjekje shumë kohë më parë dhe e kuptuan se Siria e kupton plotësisht politikën perëndimore dhe se ajo nuk na mashtron më, tha presidenti sirian Bashar Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për kryerjen e qartë të krimeve të luftës në Ukrainë, duke nxitur ofensivën e propagandës amerikane kundër Moskës për krizën në Ukrainë. Rusia thotë se Shtetet e Bashkuara janë duke luftuar kundër saj në Ukrainë. Gjykata ndërkombëtare penale bëri thirrje të premten për arrestimin e Putinit me akuzat për një krim lufte, për deportimin e fëmijëve ukrainas dhe transferimin e tyre nga Ukraina në Rusi që nga fillimi i konfliktit vitin e kaluar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë antare të gjykatës ndërkombëtare penale, por Biden u tha gazetarve në shtëpinë e bardhë të premten se vendimi i kësaj gjykate ishte justifikuar. Ai ka kryer qartazi krime lufte, u tha Biden gazetarve duke ju referuar Putinit. E po unë mendoj se është e justifikuar, shtoi Biden duke ju referuar urdhrit të gjykatës ndërkombëtare penale. Por pyetja është se gjykata ndërkombëtare penale nuk njihet ndërkombëtarisht as nga ne, tha presidenti amerikan. Udhëheqësi perëndimor e kanë mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, duke e quajtur atë një vendim të rëndësishëm për drejtësinë ndërkombëtare dhe vetëm një fillim. Nga ana e tij, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky gjithashtu e ka përshëndetur vendimin si historik. Rusia nuk është pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale dhe gjykata nuk zhvillon gjyqe në mungesë, kështu që çdo zyrtar rus ose duhet të dorëzohet nga Moska ose të arrestohet jashtë Rusisë për të ballafaquar me akuzat. Gjykata ndërkombëtare penale nuk ka kompetenca për të zbatuar urdhër arrestet e veta, ndërsa Rusia ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për kryerjen e krimeve të luftës nga forcat e saj gjatë luftës një vjeçare në Ukrainë. duke reaguar ndaj vendimit të gjykatës ndërkombëtare penale për të lëshuar një urdhër arresti kundër Vladimir Putin, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Moska nuk e njeh jurisdiksionin e kësaj gjykate, duke i përshkruar çështjet e ngritura nga gjykata si të habitshme dhe të papranueshme, Peskov theksoi se çdo vendim i gjykatës në lidhje me Rusinë ishte i pavlefshëm. Nga ana e saj, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova tha se urdhri i gjykatës penale ndërkombëtare është i pakuptimt. Vendimet e kësaj gjykate nuk kanë asnjë kuptim dhe asnjë vlerë për vendin tonë, përfshirë edhe nga pikpamja ligjore, tha Zakharova në kanalin e saj në Telegram, duke shtuar: Rusia nuk është palë në statutin e Romës të gjykatës ndërkombëtare penale dhe nuk ka detyrime në bazë të tij. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se pilotët e avionëve rusë të përfshirë në incidentin e rrëzimit të një droni spion amerikan mbi detin e zi javën e kaluar do të nominohen për dekorim. Kjo ministri tha se ata do të shpërblehen për parandalimin e një droni amerikan nga shkelja e kufizimeve ndërkombëtare të hapësirës ajrore të vendosura nga Moska. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu ka propozuar për çmime shtetërore pilotët e avionit Sukhoi 27 që penguan mjetin ajror pa pilot të Amerikës MQ-9 të shkelte zonën e kufizuar të fluturimit të krijuar nga Moska në mes të konfliktit në Ukrainë, thuhet në deklaratën e Ministrisë ruse të mbrojtjes. Në deklarat shtohet se kufit e zonës në fjalë janë bërë të ditur për të gjithë përdoruesit e hapësirës ajrore ndërkombëtare. Ministri rus i mbrojtjes Shoigu ka biseduar me sekretarin e mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lloyd Austin për këtë çështje, duke fajsuar për incidentin, rritjen e mbledhjes së inteligjencës kundër Rusisë dhe mos respektimin e zonës së kufizuar të fluturimit të deklaruar nga Rusia. Shoigu tha gjithashtu se operimi i fluturimeve me dron pranë Krimes është provokues dhe Rusia do të reagonte në mënyrë proporcionale nëse do të ishte e nevojshme. Pas bisedës telefonike, shefi i Pentagonit Lloyd Austin pretendoi se droni po kryente operacione rutinë në hapësirën ajrore ndërkombëtare, duke shtuar se Washingtoni do të vazhdoj të fluturoj dhe të operoj kudo që lejon ligji ndërkombëtar. Gazeta shtetërore e Koreas së Veriut njoftoi se qindra mijëra qytetarë të këtij vendi kanë deklaruar gatishmërinë e tyre për të luftuar në një luftë të mundshme kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm të premten rreth 800.000 punëtorë dhe studentë të Koreas së Veriut dolën vullnetar për të regjistruar në ushtrinë e vendit për të luftuar në një luftë të tillë, raportoi të shtunën gazeta Rodong Sinmun. Raporti i gazetës shtetërore të Koreas së Veriut thoshte se pararoja e të rinjve u ngrit menjëherë për të bashkuar me luftën për të mbrojtur atë dheun dhe për të shkatëruar armikun, të përmendur në artikull si imperialistët amerikanë dhe tradhtarët kukulla, të cilët po përpiqen të shkatërojnë pavarësinë tonë dhe të drejtën për të jetuar dhe zhvilluar. Provokimet nga Washingtoni dhe Seuli po kalojnë një vijë që nuk mund të tolerohet më dhe Korea e Veriut kërkon të demonstroj se mund të kapërcej aftësit ushtarake të armikut, shtoi gazeta Rodong Sinmun. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë nisur një sër manovrash luftarake që nga fillimi i vitit, pavarësisht paralajmërimeve të rrepta të Koreas së Veriut. Aleatët nisën të hënën stërvitjen më të fundit ushtarake të quajtur Mburoja e Lirisë 23, stërvitjet 11 ditore, po mbahen në një shkallë të papar që nga viti 2017. Ndërko Penjani i sheh këto manovra si prova të mundshme për pushtimin e territorit të tij. Si hakmarrje, Korea e Veriut ka shtuar lëshimet e saj të raketave të cilat i ka përdorur si mjet për të paralajmëruar aleatët kundër provokimeve të mëtejshme në gatishullin korean. Së fundmi, Penjani gjuajti të premte në raketën e tij më të madhe balistike ndërkontinentale në detin që shtrihet midis Koresë Veriut dhe Japonisë. Me sloganin jo kapitulimit dhe me thirrjet Kosova është Serbi, mbrëmjen e djeshme në Beograd u mbrajt protesta kundër propozimit evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Një grup personash të maskuar, disa prej të cilëve kishin veshur rroba me simbolet të formacionit paramilitar rus Wagner, mbajtën një mbishkrim ku thuhej: "Populli dhe kisha në mbrojtje të shtetit kundër tradhtis, kjo është zgjidhja e vetme." Protesta u mbajt një ditë përpara se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të takohen në orë të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar për planin e zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Disa mijëra persona me ftesë të partive parlamentare të krau të djathtë u mblodhën para kishës Shën Sava, prej ku vazhduan marshin drejt presidencës së Serbisë. Protestuesit brohorisnin "Kosova është Serbi" dhe gjithashtu "Serbia Rusia dhe nuk na duhet bloku evropian". Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar do të vazhdojmë me shqyrtimin e veprës 1001 net. Tham se për shkak të rëndësisë dhe pozitës së kësaj vepre në letërsinë popullore perse, si dhe për shkak të pozitës botërore të kësaj vepre dhe larmisë së tematikave të tregimeve të saj, kemi vendosur që gjatë disa edicioneve të këtij programi, në fillim të flasim rreth kësaj vepre e më pas të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Abu Ghir dhe Abu Sabr, të cilën e kemi marrë nga vepra 1001 net. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Sipas Marila Hi Holbekiu, 1001 net është vepra më e madhe e letërsisë botërore, e cila për ngashtrirja dhe shumëllojshmëria është në një nivel më të lartë se vepra indiane Ramayana, dhe për ngangjarjet e çuditshme dhe mahnitëse është gjithashtu në një nivel më të lartë se vepra Edda e popujve skandinav, dhe nga aspekti i të qenurit lirike është shumë më emocionuese se vepra Iliada e Homerit, dhe sa i përket qëllimeve morale është më e shtrenjtë se libri etika e Epiktetes. Por komentuesit dhe interpretuesit e kanë ulur nivelin e këtij libri me anë të argëtimeve dhe zbavitjeve të shumëllojshme dhe një potpuri tregimesh të treguara nga dadot për fëmijët. Ndërsa lexoni librin në thellësi mund të merrni një kuptim të ndryshëm. Leximi i thellë i librit e çon lexuesin në një mendim të gjerë. Shumëllojshmëria dhe rëndësia e temave të trajtuara në tregimet e librit 1001 net i kanë dhënë këtij libri karakterin e një enciklopedie. Në këto tregime, Shahrezad ka shkruar të gjithë njohuritë e epokës së vet. 1001 net përfshin ngjarjet e të gjithë jetës së njeriu. Përmbledhja e tregimeve 1001 net përfshin ndodhinj dhe ngjarje të kaluara dhe realitetet të kohës dhe epokës. Zakonet dhe sjelljet e mbretërve dhe zakonet e njerëzve, shfaqjen e veprave të artit dhe personaliteteve të mëdhaja, vulgaritetet e popullit të thjeshtë, imagjinatën e pakufishme të mendimtarve dhe preokupimet e njerëzve mendje shkurtër dhe tregtarve që shikojnë vetëm interesat e tyre të ngushta materiale. Tregimet e veprës 1001 net e çojnë lexuesin në mjedise dhe rrethana të ndryshme dhe e njohin me fise dhe rraca që secila prej tyre ka ngjyrën e vet dhe një imazh të veçantë mbres lënës. Këto tregime janë përzierje e mendimeve të ndryshme. Nga njëra anë, këto tregime bartin idenë bazuar në mendje lehtësi dhe beshtytni të popullit të thjeshtë që nuk ka arritur në nivelin më të lartë të mendimit dhe akoma janë në fazat fillestare. Nga ana tjetër, këto tregime gjithashtu përmbajnë mendime të thella të mistikëve dhe gnostikëve dhe argumentimet logjike të filozofëve. Në tregimet e librit 1001 net, batuta dhe paturpësia arrogante e njerëzve të rrugës e të pazarit tregohen krah për krah me aventurat lirike e poetike. Llogaritme e interesa personale tregohen së bashku me virtyte dinjitoze dhe veprat e turpshme, tregohen për krah aventurave heroike. 1001 net, me larmi dhe përzierje tregimesh, nuk është gjë tjetër përveç se një gjendje gjithpërfshirëse e qytetërimit njerëzor. Sipas mendimit të Marie LaHaye Holick, libri 1001 net është pasqyrë e cila pasqyron botën. Qëllimi kryesor i librit 1001 net është të tërheq vëmendjen dhe mendjen e lexuesit dhe ta edukoj ato në mënyra të ndryshme, duke cituar dhe përshkruar ngjarje të ndryshme. Ky synim tregohet mirë në fund të tregimit. Shahriari, pas 1001 netësh, vendos t'i mësoj ato vëllait të tij në të njëjtën mënyrë që i kishte mësuar ai vet. Ai urdhëron që një përzgjedhje këshillash, urtësie, fjalësh të mira, tregime, shembuj, tregime të këndshme dhe të çuditshme, poezi dhe thonje që mësoi dhe dëgjoi nga Shahrezadi, ti përmbledh dhe ti shkruaj dhe ti tregohen vëllait të tij. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Abu Gir dhe Abu Sabr.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Famse në qytetin e Aleksandrisë, një bojaxhi dhe një berber të quajtur Abu Gir dhe Abu Sabr ishin miq. Abu Gir ishte gënjeshtar dhe mashtrues i madh, por Abu Sabri ishte person që ndiqte të vërtetën dhe drejtësinë. Ata të dy u shpërngulën në një qytet tjetër për shkak të dobësimit të tregut të punës. Gjatë udhëtimit Abu Gir hante dhe flinte, kurse Abu Sabri punonte vazhdimisht çdo kund. Si rezultati punës së madhe Abu Sabri u sëmur ndërsa Bugiri, i cili ishte njëri i padrejtë dhe mashtrues, e latë në sëmundjen e tij dhe pa punën e vet. Dhe për shkak se bojaxhinjt në atë qytet nuk njihnin ngjyrë tjetër përveç të zezës dhe të bardhës, ai arriti të gjente një punë të mirë me ndihmën e mbretit. E kështu u hapi një dyqan të madh. Shkurtimisht Abugiri u pasurua dhe në këtë mënyrë dyqani i tij ngjyrosjes u bë i njohur me emrin shtëpia e ngjyrosjes së mbretit. Abu Sabri pasi u largua nga Abugiri, përderisa ai ishte i sëmurë, gradualisht rifitoi shëndetin e tij me kujdesin e shërbyesit të karvansarajit. Dhe një ditë kur doli në qytet, e pa Ebugirin në dyqanin e tij. Ai hyri në dyqan, por duke parë Abu Sabrin, Abugiri bërtiti: "O hajdut i pandershëm, a ke ardhur sërish për të vjedhur dyqanin tim?" Pastaj urdhëroi shërbëtorët e tij që ta hedhin nga dyqani. Abu Sabri u kthye në karvansaraj me trup të plagosur dhe zemër të thyer. Pas disa ditësh, ai dëshiroi të shkonte në hamam për t'u pastruar, por e kuptoi se në qytet nuk kishte hamam ose banjë publike. Atij erdhi një ide dhe shkoi në pallatin e mbretit dhe kërkoi leje për t'u takuar me mbretin. Atë e dërguan pranë mbretit. Abu Sabri tha: "O mbret fisnik e bujar, un jam një njeri i huaj në këtë qytet dhe nuk kam shumë kohë që kam ardhur në këtë qytet. Sot dëshiroja të shkoja në një hamam për t'u larë, por e kuptova që ky qytet nuk ka hamam. U befasova shumë dhe më erdhi keq që një qytet kaq të bukur sa ky të mos ketë hamam apo banjë publike." Mbreti e pyeti i habitur: "E çfarë na qen ka ky hamami?" Abu Sabri i shpjegoi mbretit se çfarë është hamami apo banja publike dhe çfarë dobi e ka ajo për njerëzit e qytetit. E pastaj tha: "Qyteti juaj i bukur nuk është i plot pa hamam. Nëse më lejoni, unë do të ndërtoj një hamam të bukur në këtë qytet, në mënyrë që njerëzit të mos privohen nga kjo mirësi e kësaj bote." Mbreti ra dakord. Ai i dha Abu Sabrit një palë rroba të bukura, një kal me shal dhe parzmore prej ari, 6 shërbëtor dhe shtëpi të madhe. Më vonë mbreti i thirri mjeshtrit e qytetit dhe ju kërkoi atyre të shkonin me Abu Sabrin dhe të shikonin në qytet. Ata duhet të gjejnë dhe të blejnë një vend të cilin e pëlqen Abu Sabri, dhe në atë vend duhet të ndërtojnë një hamam të madh, ashtu siç e kërkon Abu Sabri. Ata e blen atë vend dhe ndërtuan një hamam të madh dhe të bukur në atë vend. Me urdhër të Abu Sabrit, erdhën piktorët e qytetit dhe pikturuan piktura të bukura në derën dhe në muret e hamamit. Pas kësaj, Abu Sabri shkoi tek mbreti dhe i njoftoi se ndërtesa e hamamit ishte gati. Mbreti i dha 10.000 monedha flori Abu Sabrit për të blerë gjërat e nevojshme për hamamin. Abu Sabri shkoi e bleu pajisjet e nevojshme dhe i çoi ato në hamam. E mbushi pishinën e ujit të ngrohtë me ujë të ngrohtë, dhe pishinat e ujë të ftohtë i mbushi me ujin e ftohtë. Pastaj futi në qarkullim ujin në për pishina dhe në fontanat e pelgjeve. Pastaj i dërgoi një mesazh mbretit se i duheshin 10 punëtorë të rinj për të punuar në hamam, dhe mbreti i dërgoi 10 shërbëtorë të rinj. Abu Sabri u mësoi shërbëtorve se si t'u afërkonin trupin njerëzve dhe si duhet t'u bënin masazh. Pastaj caktoi disa njerëz që të shkonin në qytet dhe t'i informonin njerëzit se hamami është gati e ata mund të vinë aty dhe të lahen e të pastrojnë trupin e tyre. Njerëzit u informuan dhe erdhen në hamam grupe. Abu Sabri urdhëroi shërbyesit e hamamit që të lahen e të pastrojnë klientët dhe t'u bëjnë masazh atyre. Për 3 ditë përdorimi i hamamit ishte falas për njerëzit. Ata vinin, laheshin dhe largonin papaguar. Ditën e katërt, Abu Sabri e ftoi mbretin të vinte në banjë. Mbreti hipi në kal me disa nga zyrtarët e oborrit dhe erdhi në hamam. Abu Sabri lidhi një patëric në bel dhe hyri në banjë, dhe vetja pastroi trupin mbretit dhe i bëri masazh. Pastaj derdhi ujë trëndafili në ujin e nxeht dhe i kërkoi mbretit të hyjë e të lahet në ujin e nxeht. Mbreti doli nga pishina ujë të nxeht me trup të pastër dhe të aromatizuar. Pastaj me urdhër të Abu Sabrit i sollën limonadë dhe ëmbëlsira mbretit. Mbreti, i gëzuar shumë për larjen e tij, tha: "O mjeshtër, betohem në Zotin një që qyteti im nuk do të ishte i plot pa këtë hamam. Tani më thuaj, sa para do të marrësh nga çdo person?" Abu Sabri tha: "Aq sa urdhëroni ju, lart madhëri." Mbreti mendoi dhe tha: "Merrni 1000 monedha nga çdo person." Abu Sabr tha: "Jo të gjithë njerëzit kanë mundësi ta paguajnë këtë shumë. Kushtet financiare të njerëzve nuk janë të barabarta. Disa janë të varfër e disa të pasur. Nëse marr të njëjtën shumë nga të gjithë, hamami nuk do të ketë mjaft punë." Mbreti e pyeti: "Si mendon ti?" E Abu Sabri ja ktheu: "Unë mendoj të marr nga secili aq sa mundet të paguaj." Mbreti ju drejtua shoqëruesve të tij dhe tha: "Fjalët e këtij njeriu janë të mençura, por ai është i huaj në qytetin ton dhe ka nevojë për ndihmë. Pra secili prej jush i jep atij 100 monedha dhe 2 rob." Shoqëruesit e mbretit u bindën dhe secili i dha 100 monedha dhe 2 rob e Busabrit. Numri i shoqëruesve të mbretit ishte 400 persona, kështu që Ebu Sabrit i dhanë 40.000 monedha dhe 800 robër. Vetë mbreti i dha 10.000 monedha dhe 20 robër. Abu Sabri ju drejtua mbretit dhe i tha: "Të falenderoj ty dhe shoqëruesit e tu, por ku mund t'i bëj një vëndun të gjithë këtyre robërve dhe si t'i siguroj ushqim dhe veshmbathje? Do të ishte më mirë të më jepnit para në vënd të këtyre robërve." Mbreti mendoi dhe tha: "Ke të drejtë. Ky numër robërish ka shpenzime sa një ushtri e tërë. Të gjitha të ardhurat duhet i shpenzosh për mirëmbajtjen e tyre. Prandaj unë do të blej çdo rob nga ti për 100 monedha." Kështu mbreti i bleu robërit e Ebu Sabrit dhe u dha përsëri funksionarëve të oborrit mbretëror. Abu Sabri solli monedhat që kishte marrë në shtëpi dhe fjeti rehat atë natë. Të nesërme në mëngjes, Abu Sabri i tha shërbëtorve të shkonin në qytet dhe të kërkonin çdo që dëshiron të vinë në hamam për t'u larë e të paguaj sa të mundet. Pastaj hapi dyrën e hamamit dhe ul pas arkës së pagesave dhe priti të vinin klientët. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
prodhimi i robotit shoqëror mësues të gjuhës së sinjaleve, prodhimi i aparatit dezinfektues të kashtës në sallonin e kultivimit të zogjve, prodhimi i çimentos së gjelbër, dezinfektimi i ujit. Jemi në një tjetër emision për ju nga programi Hapasapi me të reja shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të njohi me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Sharif, pas projektimit dhe ndërtimit të një roboti për mësimin e gjuhës së sinjaleve të persishtes për fëmijët shurdh me mec, tani po bëjnë përpjekje që duke plotësuar sektorin e përpunimit të fotografisë, të prezantojnë një robot bashkëpunëtor për këtë kategori të fëmijëve. Sot po bëjnë përpjekje të mëdha në lidhje me ngritjen e rolit të robotëve në procesin e kurimit të sjelljeve të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Fëmijët që vuajnë nga sëmundja autizmit kanë shumë probleme për të vendosur lidhje dhe për të komunikuar me ambientin. Robotët bashkëpunëtor kanë kapacitetin e duhur për të shtuar në mënyrë të dukshme bashkëpunimin e fëmijëve të kësaj kategorie me ambientin që i rrethon. Reduktimi i stresit tek fëmijët që vuajnë nga sëmundje kanceroze është prej funksioneve të tjera të dobishme që mund të kryejnë robotët bashkëpunëtor. Këta robot mund të veprojnë edhe në përspitale për reduktimin e stresit dhe frikës e këtyre fëmijëve që vuajnë nga sëmundje të tilla të rënda. Projekti i robotëve Resa gjithashtu është zbatuar edhe në Universitetin Industrial Sharif të Iranit në kuadër të veprimeve të robotëve të projektuar bashkëpunues me qëllim të mësimit të gjuhës së sinjaleve tek fëmijët me sëmundjen e autizmit. Mohamed Zakipur, zbatues i këtij projekti dhe student i shkallës së magjistraturës në degën e mekanikës në Universitetin Industrial Sharif, duke folur për kapacitetet e robotit të prodhuar në krahasim me robotët e ngjashëm të prodhuar deri më tani në Iran dhe jashtë Iranit në këtë fushë, thotë se shkalla e lirisë së këtij roboti është e papar në atë mënyrë që ai të mund të përdorë gjuhën e sinjaleve perse dhe përveç kësaj të gjithë gishtërinë të këtij roboti lëvizin në mënyrë të pavarur. Posedimi i lirisë 29 shkallë në pjesën e sipërme të trupit dhe i lirisë 3 shkallë në pjesën e poshtme të trupit konsiderohen prej avancimeve të tjera të këtij roboti. Kjo karakteristik ekziston në nivelin më të vogël tek modelet e ngjashme të këtyre robotëve. Përpunimi i fotografisë dhe i zërit janë avancimet e tjera të këtij roboti. Ky robot posedon kapacitetin e përpunimit të fotografisë dhe fjalëve që fliten dhe nëpërmjet kësaj, ky robot mund të mësoj fëmijëve shurdh me mec gjuhën e sinjaleve. Ai, duke thënë se pjesa e përpunimit të fjalëve të këtij roboti është plotësuar në disa mekanizma për përpunimin e fotografisë, është në plotësim e sipër, shtoi se duke shfrytzuar kapacitetin për përpunimin e fotografisë, ky robot do të ketë mundësi për të vendosur komunikim dhe bashkëpunim me fëmijën shurdh me mec, në këtë mënyrë që nëse fëmija e bën një lëvizje në gjuhën e sinjaleve, atëherë roboti do të fillojë komunikimin me fëmijën. Në një tjetër sukses në sferën e teknologjisë, një prej hulumtuesve iranian ka arritur me sukses të prodhojë aparatin për dezinfektimin e kashtës së përdorur në sallonin e kultivimit të shpendëve. Ky aparat është një mjet i cili ka kapacitet për të grimcuar, për të tharë dhe për të dezinfektuar kashtën në kohën e pranisë së shpendëve në sallon. Ky aparat me grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e shtratit të zogjve bëhet shkak që vendi i kultivimit të shpendëve nën të qëndrojë pastër dhe të parandalojë shfaqjen e sëmundjeve. Mohamed Khosravi, ekspert dhe magjistër i fushës së ushqyerjes së baktisë dhe shpendëve nga Universiteti i Shkencave Bujqësore të Goranit në Iran, në lidhje me këtë, thotë se një model i ngjashëm i këtij aparati kohë më parë ishte prodhuar në Spanjë, por në Iran edhe në vendet të tjera përdoren aparate jo profesionale për të kryer një proces të tillë në kuadër të kultivimit të shpendve ose duke përdorur metodat e dorës me anë të punëtorve dhe duke përdorur vegla të tilla si lopat dhe sfurk rregullojnë shtratin e shpendve. Pas regjistrimit të kësaj shpikje, deri më tani, disa lloje aparatësh për grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e kashtës së shpendve janë futur në tregun e Iranit. Në një rast tjetër, ulumtuesit iranian për herë të parë kanë arritur me sukses të prodhojnë çimenton e gjelbër duke përdorur mbetjet e slagën e baltës zeherore. Mohamed Asadi, drejtori ekzekutiv i fabrikës së çimentos Sepahan të Esfahanit, në lidhje me këtë ka thënë: 30 hulumtues kanë punuar në këtë projekt për 3 vite me radhë dhe kanë naturalizuar shkencën teknologjike për prodhimin e këtij lloji të çimentos dhe punojnësit e kësaj fabrike duke bler pajisjet e duhura nga kompanitë e huaja dhe duke ndërtuar objektet e nevojshme kanë arritur të prodhojnë këtë lloj të çimentos duke e futur këtë produkt në fazën industriale. Qëndrueshmëria e çimentos së gjelbër në krahasim me çimenton e zakonshme të baltës zeherore nga 25 vjet shkon në 100 vjet dhe rezistenca e tij shtohet deri në 20%, ndërsa pranimi i depërtimit të elementëve të tjerë në këtë çimento reduktohet me 30%. Fabrika e çimentos në Sepahan të Esfahanit do të prodhojë 1.5 milion ton çimento të gjelbër, duke shfrytzuar këtë shkencë teknologjike. Mund të prodhohen edhe çimento të veçanta dhe speciale që përdoren për ndërtimin e objekteve strategjike si në ura, diga, skela të porteve detare dhe për ndërtimin e infrastrukturave të sofistikuara. Karakteristika më e rëndësishme e prodhimit të çimentos së gjelbër është reduktimi i ndotjes së ambientit jetësor. Për çdo vit në Iran prodhohen 70 milion ton klinker, ndërkohë që nëse të gjitha fabrikat prodhuese të çimentos në Iran do të përdorin atë shkencë teknologjike të naturalizuar, atëherë konsumimi i këtij produkti do të reduktohet me 25 milion ton në vit. Gjithashtu, kohëve të fundit, hulumtuesit iranian kanë arritur të përvetësojnë me sukses shkencën teknologjike për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës membranore ose kripën e plumbit. Në këtë mënyrë, Republika Islamike e Iranit futet në grupin e 3 vendeve që posejdojnë këtë teknologji të sofistikuar. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir, me anë të një iniciative tërsisht novatore, me sukses kanë zëvendësuar gazin e rrezikshëm klor me kripën e sodiumit klorid. Në procesin e dezinfektimit të ujit që përveç se kanë reduktuar rreziqet që mund të shfaqen nga klori, kanë ofruar në mënyrë të lehtë edhe me shpenzime të ulta për të siguruar ujin e pishëm të shëndetshëm për konsumimin e njerëzve për pije, për nevoja bujësore dhe për nevoja industriale. Funksioni kryesor i kësaj teknologjie është dezinfektimi i ujit që me metodën multioksidante prodhohet një produkt i veçantë i cili mund të përdoret për pastrimin e mikrobeve të ujit të pishëm, ujit të pishinës dhe në përgjithësi ujin që përdoret për nevoja të ndryshme. Në metodat tradicionale për pastrimin dhe dezinfektimin e ujit përdoret gazi klorik, fluori i klorit dhe uji zbardhues për dezinfektimin e ujit të pishinave dhe të rezervuarve të ujit të pishëm që gjithnjë njerëzit mund të përballen me kërcënime serioze dhe ekziston mundësia që gazi helmues i klorit të rrjedh në këto ambiente. Hamed Reza Fakihi, zbatues i projektit për elektrizimin e kripës sodium klorid, thot se në botë kanë filluar shumë veprimtari të ndryshme për të ofruar metoda të reja për zëvendësimin e metodave tradicionale me plot rrezik në procesin e dezinfektimit të ujit dhe Irani, pas Amerikës dhe Gjermanisë, është vendi i tretë që ka arritur ta zhvilloj me sukses shkencën teknologjike me kripën sodium klorid, transferimi teknologjisë, naturalizimi shkencës teknologjike dhe ndërtimi aparatit për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid është rezultati bashkëpunimit dhe përpjekjeve 7-vjeçare të ulumtuesve dhe ekspertve të teknologjisë në Universitetin Industrial Amir Kabir dhe si rezultati kësaj pune. Kemi arritur që një proces të cilin kompanitë europiane zbatojnë në dimensione gjysmë industriale, ne ta zbatojmë atë proces në dimensionin e plot industrial dhe të naturalizuar. Zbatimi i pilotit të këtij projekti ka filluar 4 vite më parë, duke instaluar aparatin në rajonet rurale në jug të Iranit dhe në ishullin Minu dhe në zonën e lirë Arvand, ndërsa tani këto aparate sigurojnë ujin e pishëm për 16,000 banor të këtyre rajoneve. Aparatet për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid aktualisht janë instaluar dhe në 1/3 e qytetit Abadanit në jug të Iranit dhe në mënyrë zyrtare ky projekt është përuruar në dhjetor të vitit 2016.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.